halkani huwa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA oo aad si toos ah nooga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19.13 mitirban iyo FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waa jimce 29 bisha Maarso sanadka 2019. Saacadda afrikada bari waa 6:00 subaxnimo. Idaacadda Saatiga Caalamka waxa idin haya anigoo ah Harun Macruuf iyo Sahra Cabdi Axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena subaxnimona waxaa ka mid ah: maxaa ugu wacan warrada Al-Shabaab ay ku soo bataan magaalada Muqdisho?
Waxaa badan baan keenayo sababta ay noqon kartaa, mid waxay noqon kartaa in runtii culayska laftigood uu ku batay ay nagu carteen darawanka Maraykanka iyo hadda Soomaalidu inaysa howl badan gaarsiin madaxweynaha iyo xubnihii askarta iskeediyey sheegay. Waa dhici karta, waxaa dhici karta inay sawartoodii soo kartay.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan hay-adda qaxootiga qaramada midoobay ee UNHCR oo soo saartay digniin ku aadan in dib loo celiyo qaxootiga Soomaalida ee ku sugan xeryaha Kenya.
Most of the areas that the refugees from Dadaab come from can't be considered stable for any kind of large scale return.
meelaha qaarkood ee qaxootiga Dadaab ay ka yimaadeen waa meelo aanan weli loo tixgelin karin meelo degan oo lagu celin karo qaxooti sidaas u badan. waxaad maqli doontaan xubintii amuuraha Islaamka iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. ugu yaraan 19 qof ayaa ku dhimatay dabka kacay dhisma xafiisyo ku yaala magaalada Bangladesh. waa caasimada waddanka Bangladesh. xalay oo Khamiis ahayd, kooxaha gurmadka ayaa waday baadi goobka, tiradada oo aan la garanayn inta ay la egyihiin hase yeeshee ku dhex xaniban dhismahaasi. waxaa jira weli dab iyo olol ka soo baxaya dhismaha. waxaa wararku intaas ku darayaan sidoo kale in dhammaan dabkaasi uu sidoo kale bannaanka uga soo baxayo darashadaha dhismahaasi. saraakiisha ayaa sheegay in 100 qof ay kasoo badbaadiyeen dhismaha, hal qof ayaana la sheegay inuu ku dhintay kadib markii uu damcay inuu kasoo booda darashad si uu dabkaasi uga soo baxsado.
golaha ammaanka qaramada midoobay ayaa Khamiistii shalay isku raacay qaraarkii ugu horeeyay abid ee ku amraya xubnaha qaramada midoobay inay meel mariyaan shuruucda la dagaalanka maalgelinta argagixisada. khubarada ayaa aaminsan ilaa 3 meelood oo laba wadamada xubnaha ka qaramada midoobay inaysan sidii loo baahnaa maxkamad ula tiigsan kuwa caawiya argagixisada islamarkaana ka caawiya dhinaca maaliyadda. qaraarka la ansixiyay Khamiistii ayaa faraya dhammaan xubnaha qaramada midoobay in shuruucdooda gudaha ay ku cad yihiin xeerarkii lagu qaadi lahaa dembiyada, sida in lacag loo aruuriyo ama dhaqaale kaleba lagu gargaaro kooxaha iyo shaqsiyaadka argagixisada. waxay kaloo faraysaa wadamada inay sameeyaan unugyo ciidan ah oo la dagaalamo lacagahaasi sharci darada. wadamada ku guuldaraysa meelmarinta shuruucdan ayaa mutaysan kara cunaqabateynta qaramada midoobay. madaxa qaramada midoobay oo qaabilsan la dagaalanka argagixisada Vladimir Frankov ayaa sheegay in qaraarkan uu imanayo waqti xasaasi ah, wuxuuna sheegay in argagixisadu ay lacaga badan gacanta ku dhigeen kuwaasi oo ku soo galay qaab sharci ah iyo qaab aan sharci ahaynba, sida ka ganacsiga daroogada, qalabka dhismaha iyo iibka baabuurta duuga. qaramada midoobay waxaa kaloo xubnaha ay faraysaa inaysan wax madax furashaa ka bixinin dadka la haysto, iyadoo sheegtay in lacagahaasi ay dakhli weyn u yihiin ururka Daacish.
subax wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa laanta afka Soomaaliga ee idaacadda Aroornimo. dowladda Soomaaliya ayaa cambaareysay qaraxii shalay ka dhacay magaalada Muqdisho. ururka Al-Shabaabna waxa ay sheegteen mas-uuliyadda weerarka. 15 qof ayaa ku dhimatay weerarkaasi, tiro kale oo la'eg dadkii ku dhinteena. weerarkaasi waxay isugu jireen qaraxyo iyo sidoo kaleeto milishiyaad hubaysan oo weerarka ku qaaday dhismaha wasaaradda shaqada iyo howlaha guud maalintii Sabtidii ahayd. tira kale dhimashada 15 qof ay sheegnayna waa ay ku dhaawacmeen. Hadaba maxaa ugu wacan in warrada Al-Shabaab ay ku soo beegmaan ku soo noqnoqdaan magaalada Muqdisho? Waayadan Harun Macruuf ayaa warbixintan nooga diyaariyay.
Qaraxyadan waxay ka dhigayaan qaraxyada ka dhacay magaalada Muqdisho 8 qarax oo dhacay 8 maalmood ee u dambeeyay. Maalintii Khamiista ee 22-ka bishan waxaa qarax lagu dilay nin injineer ah oo lagu magacaabi jiray Maxamed Cabdi Kaariye. Maalintii Sabtida ee 23-ka bishan Al-Shabaab waxay weerareen dhismaha wasaaradaha shaqada iyo howlaha guud, waxaana ku dhintay 15 qof oo ku jiro wasiir ku-xigeenkii shaqada iyo arrimaha bulshada Saqar Ibrahim Cabdalla. Isla maalintaas laba qarax oo kale ayaa ka dhacay Ex Control magaalada Muqdisho, waxaana ku dhintay 2 qof. 25-kii bishan waxaa qarax baabuur lagu dilay Maxamed Jeylaani oo ka tirsanaa jaamacadda Simid. 26-kii bishan waxaa qarax lagu dilay wiil 14 jir ah meel u dhow iskooyska kilomitir 4. Fiidnimadii 27-ka bishan Maarsana qarax ka dhacay deegaanka laba dhagax ee degmada Wardhigle waxaa ku dhintay 1 qof, waxaana ka badbaaday mas-uuliyiin ka tirsan booliiska gobolka Banaadir sida ay noo sheegeen warar dhinaca amniga. Ugu dambeyntiina maalintii shalay ayaa qarax baabuur waxaa ku dhintay 15 qof jidka Maka Al-Mukarrama. Haddaba weeraradan Al-Shabaab ee xilligan dhacaya miyay ka duwan yihiin kuwii hore u dhici jiray? Su-aashaasi waxaan hor dhigay agaasimaha macadka Heritage Cabdirashiid Khaliif Xaashi.
Runtii aad bay uga duwan yihiin, sababtoo awal marka 3 bilood qarax la waayo baan walwali jirnay, waday jirna hadday soo kalan yihiin. Hadda waa maalin daaf, waa maalin kasta ama maalinta yaa laba goor. Waxyaaba badan baana keenaya oo sababta ay noqon kartaa, mid waxay noqon kartaa in runtii culayskii laftigoodu uu ku batay ay nagu carteen darawaniska Maraykanka iyo hadda Soomaalidu inaysa howl badan gaarsiin madaxweynaha iyo khudbadii askarta u jeediyey sheegay. Waa dhici karta, waxaa dhici karta inay tabartoodii soo tartay.
Maalmihii ugu dambeeyey ciidamo ka tirsan xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa dhufeysyadooda ka soo baxay, gaar ahaan shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose. Dadka qaar ayaa taasi u fasirtay inay weeqday difaacyadii magaalada Muqdisho. Cabdirashiid Khaliif Xaashi ayaan mar kale weydiiyey su-aashaasi.
Mar kastoo macnaha amniga iyo cidda ka shaqala khaakhuul ay gasho kooda dhibaato iyo culays bay ku tahay, laakiin waxaa dhici kara dadkan gadoodahay ama musaaraka ka qaylinahaya in sad badan ahayn oo tiro badan ma ahan. Intiisi badna dadki fariyihii iyo hawshii waa wadaa, laakiin runtii golal badan baa jira, laalo isla qaadan ayaa jira oo sababta loo fududeynay inay arrin soo maraan.
Dowladda Soomaaliya waxay sheegtay inay ku dadaalayso sugidda amniga, waxayna codsatay inay dadweynuhu la shaqeeyaan ciidamada amniga. Aadan Isaaq Cali waa wasiir ku-xigeenka warfaafinta dowladda federaalka Soomaaliya. Waxa uu waramay Falastiin Axmed Iimaan oo ka tirsan V O A.
Laamaha ammaanka barnabalka ma jiifaan, waxayna ku dadaalayaan mar walba waxyaabaha qayntan siday ula falgali lahaayeen qaraxyadan. Laamaha ammaankana dadaal badan ayay ku bixinayaan mar walba si ay u badbaadiyaan nafta shacabka Soomaaliyeed.
Laakiin mudana wasiir ku-xigeen, hadda markay dadka maqlaan oo tiraahdo ciidamada ammaanka howlay hayaan, markiiba waxaa qofka kusoo dhacaysa inuu yiraahdo haddii howli socoto sidee qaraxuna joogto u noqday? Hawsha hay-adaha amniga ay qabtaan waa howl la dareemo tan ugu fudud oo la arki karo waayo, oo ah in qaraxyadan joogtada noqdo maalinta waxaa dhacda mararka qaar in ka badan hal qarax inuu dhaco. Marka ma waxaa leedahay magaalada saasaa hay-ada ammaan oo ka shaqeeya ay jiraan?
Waxaa jira, waxaa hadda muuqda ee shacabka Soomaaliyeed xaqiiqdii horta marnaba ma noqonaysa in shacab Soomaaliyeed dhiiggiisa daato aan sababayno. Laakiin waxaa jira xaqiiqada aan hayna ayaa waxa ay tahay laamaha ammaanka inta qaraxa ay soo qabtaan ayaa ka badan inta ay maalinta sameeyaan cadayga ay shacabka Soomaaliyeed ku dhagrayaan.
Dowladda Soomaaliya waxay kaloo sheegtay inaysan ka hurdin la dagaalanka Al-Shabaab, waxayna ku dooday in duqeymaha diyaaradaha Maraykanka iyo howlgallada ciidamada Soomaalidu ay wiiqayaan Al-Shabaab. Aadan Isaaq Cali, wasiir ku-xigeenka warfaafinta, mar kale.
Duqeymaha Maraykanka waxaa garab socda dagaal foolka fool ay la galayaan ciidamada Danaf iyo Gaashaan ee u geysanayaan cadowga meelaha ay joogaan. Tii u dambeysay waa ahayd baryila meeshii ay dadka ku xukumi jireen maxkamadoodii loogu tagayo iyo meelo badan oo aan loo soo wadaagna shacabka Soomaaliyeed. Xarumaha ay iyaga joogaan ayay ciidamada dowladda federaaliga Soomaaliyeed ay ugu tagaan oo ay kusoo dhammeeyaan oo kusoo xasuuqaan iyagoo kaashanaya baahibada caalamka.
Laakiin Cabdirashiid Khaliif Xaashi, agaasimaha macadka Heritage, ayaan weydiiyey waxa uu ku fasiri lahaa jawaabta dowladda Soomaaliya iyo sida ay u maamushay xaaladda amniga ee xilligan jirta.
Runtiide waxaan sheegna, waxaan ku fasirno, ma garan karno. Hagarasho haddii inay jirto oo raalli ka yihiin waxaan dhacaya dad badan oo madaxa hadda ka dhin karno raali iyo xiriir runtii dhinaca kalena in macnaha halkii oo dowladda ay marka ay dadku ay isugu raaxteen oo aad isay inuu noqdo killing field ama meel isku xasuus suuq ayana kalma dadba u fududeynahay oo baawurtan soo ay ku soo dhaafaya oo lacagtan dadba siinaya oo dowladdan dadba ka gelaya oo dadba ka warqaba oo dadba marka waxa loo baahan yahay in qof kasta المسؤولين أنتم كلهم كقاطو وقوة ملحلة وخلاك وين هيا الأم لها هيا أم حيق ساسر لها هيا أي رؤية في جريدة وقعتان أو أي ريالة تدوس البدان أمالي فنحن راح تبوت قرينه بس مسوعين أو نبيهين مارت معارضين ونجد هيا كان نظم عارضة ضد مرابنا شيء يقراوي يساحي بليان كتيري ما يوقعنا إن إسرائيل لتشغنا مرك إن التجيز كان قرينا إن يكون مشغولنا يكون مشغولا عن ضدك ديمان آخرين إلهين بالدين عيو أدين كنا نروح سنتون يعني كلكم مشغولان بعد كلكم من هم لحظة.
سؤال أي سويديني يا خبرة بين عامنجا أيها سببت أي دولة الصومارية ولا حساب تمي ويسي مدح عامنجا وسير كحيان كورفافنت هذا نساق علي وح أولي يعني إسكو محرنا الرمهاسي قف إن حلك لقى قادنا ما حلنا يسد بعتد عامن در هذا.
أبي ما أنت اللي يروح قرح معي قف عن حل أو قابه مشاعر قصمان يدو عنو ملايين دواتين نقني سامالي والبرا وحان كتير لحجير إنا دواتة غانيتنا كمو قد بيني وحانو باحانا إلا نسقرب استغل مسوريد أمنيان ومسوريد وغراج مسوريد وغراج بي مرنا قطان ويسقرب بوحن وإلا نسقرب بوحنا نؤمدونا عربتك إلا دقال لنك عربي بحسد وردو حقاها
لبسنا كهر أيها هيد مركي مدحوينها صوماليا محمد عبد الله فرماجو ووعد كومرينو كقوليسان يا الشباب لبسنا قدهود وحا اسويدين تطاي هل كي أيها دولاد وغا دقاق دونتا كالبايرك أيها هادة تاغنتاي
وربحين تاسينا هارون معروف أيها اسوكا اسودوه هل كانك سوجيدين أيها هل كاسياد نغلا سعطان ولي وواشطون
hay'adda qaxootiga caalamka u qaabilsan hay'adda qaxootiga qaramada midoobay UNHCR aan dhahay ayaa ka digaysa in dib u celin lagu sameeyo qaxootiga tirada badan ee xerada qaxootiga dhadhaab ku sugan waxayna sheegtay inay taasi kaga sii dareyso xaaladda bini'aadamnimo ee ka jirta qayb ka mid ah Soomaaliya Lisa Schlein ayaa warbixinta naga soo dirtay xarunta qaramada midoobay ee UNHCR ay ku leedahay magaalada Geneva Saar Cabdi Axmed ayaa soo jeedinaysa
hay'adda qaxootiga adduunka ee UNHCR waxa ay sheegtay inay ka warheyso in dawladda Kenya ay soo celisay dalabkeedii ahaa inay xireyso xirada adduunka ugu weyn qaxootiga ee dhadhaab isla markaasina qaxooti gaaraya 230,000 kun oo dad ah ay doonayso inay dib ugu celiso Soomaaliya Daana Hayes oo iyadu ah afayeenka heerka gobol ee UNHCR ayaa sidoo kale waxa ay sheegtay in arrinkan oo kale ay horay u dhacday oo ay dawladda Kenya ka dhawaajisay waxa afayeenka hay'addu ay sheegtay in hay'addu UNHCR iyo dawladda Kenya ba ay ka wada shaqeynayaan sidii xal waara oo taabagal noqdo loogu heli lahaa qaxootiga waxa jira ayay tiri halkaas iyadoo lagu guda jiro oo la raadinayo isla markaasina ay tahay dalal in ay dadkaasi dib u dujin u sameeyaan qoysaskooda ay dib ula midoobaan ama ba meelo ka baxsan halka haatan ay degan yihiin la dujiyo in Kenya ay soo celisay dalabkan waxa kale oo intaas ay ku dareysay hay'adda in Soomaaliya meel ka mid ah ay tahay waqtigan mid amnigeedu uu aad u adag yahay qaxooti intaas leeg lagu celiyana ay dib weyn tahay laakiin sayidoo kale hadlaysa VOA-da khadka telefoonka ee Uganda ayaa waxa ay sheegtay fayanka hay'adda in Soomaaliya meel badan oo ka mid ah qatar weyn ay ku tahay in qaxooti intaas leeg lagu celiyo waqtigan
Most of the areas that the refugees from Dadaab come from can't be considered stable for any kind of large-scale returns.
Meelaha qaarkood ee qaxootiga dhadhaab ay ka yimaadeen waa meelo aanan wali loo tixgelin karin meelo degan oo lagu celin karo qaxooti sidaas u badan. Waxaan xaqiiqdii ay kaga sii dareysaa taasina xaaladda bini'aadnimo ee ka jirto meelo ka mid ah Soomaaliya. Hayes ayaa waxa kale oo ay sheegtay in 12 meelood oo ka mid ah goobaha dadkan ay ka soo carareen ee qaxootinimada ay uga soo talaabeen Kenya ay yihiin kuwa waqtigan ay dejiyeen ciidamada midowga Afrika iyo sidoo kale ciidamada kale waxa kale oo ay sheegtay UNHCR in ay wali wado in ay ka caawiso dadka qaarkood kuwooda raba in iskood ay dib ugu noqdaan meelahaasi waxa kale oo intaas ku dartay in 82,000 oo qaxooti ah ay dib ugu noqdeen guryahoodii ilaa iyo sanadkii 2014kii laakiin waxa ay tiri qaybo badan oo Soomaaliya ka mid ah wali uma diyaarsano in ay qaabisho qaxooti intaas la أمنجنا ومد أدلته.
While Somalia has made some progress in development over the last few years, it still is a country that has had decades of war, which means decades of a lack of infrastructure.
أي سمسي حوجا هرمرة. سنده إلى صار دافي. وهذا ولي واه وده بربرسنا مدة 18 سنة. أنا باهن كابي مهمة إن لقد لسه أو دبرس كذا. مركا qaxooti xaddi badan oo intaas la eeg oo lagu celiyo ma sahlano deganaashaha Soomaaliya hadda umbu isku dayaa inuu soo kabto hayis ayaa waxa intaas ku dartay in UNHCR ay si weyn uga mahadcelinayso dawladda Kenya deeqtoonaanteeda in ay marti geliso qaxooti intaas la eeg oo ka soo xaray wadan ay darsiin sanad aad u dheer marka laga soo tago si ayay tiri caqabadaha qaxootiga ay kala kulmeen dhinacyada cimilada dhulka ay degeen iyo sidoo kale to nolosha adag ay ku qabsatay halkaasii waxa kale oo ay sheegtay in hay'adda saraakiisheeda iyo saraakiisha dalka Kenya ee dhinaca dawladda ay ka wada xajoonayaan hanaanka ugu fiican ee xiradaasi loo xir karo ayadoo sidoo kale tana dadkaasi aan lagu celinaynin meel aan amaan ahayn
mahadsanid sahra abd ahmed oo ino akhrinaysay warbixintii liisa shlain ay nooga soo dirtay magaalada geneva
bandiga VOA
barnaamijka bandiga VOA waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga VOA
bandiga VOA waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciiga iyo samafalka hadii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud ha moogaan bandiga VOA
Bandiga VOA kala socolanta af Soomaaliga VOA maalin kasta oo khamiis ah.
Waxay markale subax wanaagsan haatan ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Islaamka waa kan Xuseen Cismaan Saxnuun.
wa markale iyo barnaamijka umuraha islaamka oo aan ku eegayno xisadaha wali ka alawsan dalkaasi Algeria dalka Algeria ayaa galay khalala siyaasadeed tan iyo markii dalkaasi ay ka bilowdeen kacdoon looga soo horjeedo madaxweyne Abdul Aziz Bouteflika taasoo carqalad gelisay shaqada dawladda iyo isku socodka dadka haddaba taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ay wadankaasi ayaa maalmo ka hor soo jeediyay in la dhaqan geliyo qodobka 102 ee dastuurka dalkaasi oo dhigaya in uu iscasilo madaxweynaha hadii uu xanuunsan yahay ama uu gudan waayo waajibkiisa qaranka axsaabta iyo ururada siyaasada dalkaasi oo ka falceliyay arintaasi ayaa intooda badan ku gacan saaray waxayna ku fasireen in ay tahay mid lagu jahwareerinayo shacabka dalkaasi inkastoo qaar ka mid ah axsaabta wadankaasi ay u arkaan inuu yahay mid xal u ah khalalaasaha ka jira dalkaasi siyaasiin ka tirsan axsaabta dalkaasi iyo aqoonyahanka u dhashay dalalka carabta ayaa u arkay talaabada taliyaha ciidamada qalabka sida uu qaatay inay tahay mid muujinaysa in militariga dalkaasi wali kaalin mug leh uu ku leeyahay siyaasada Algeria Maxamed Bulay Maxamed oo ah aqoonyahan ka faalooda arrimaha carabta iyo bariga dhexe ayaan weydiiyay muxuu ka dhigan yahay go'aanka taliyaha ciidamada qalabka sida ee dalka Algeria
go'aankaas wuxuu yimi mudaharaadyo bishan la bisha February 2020 ee socday sidana wada ogsoonahay Jazeera ciidanku wuxuu ka yahay military wuxuu ka yahay dhowr weyn siyaasadiisa Cabdiraxiis Bouteflika laftirkiisa iyo ka soo jeeday mana rabaan inay gacantooda awood dalku ka baxdo marka waxay rabaan marxaladda kala guurka ee soo socota inay saameyn ku yeeshaan sidaas daraadeed ayaa wuxuu codsaday taliyuhu in laga shaqeeyo qodobka 102 ee dastuurka wadankaas oo sheegaya in madaxweynuhu haddu xilkiisa gudan waayo sabab la xiriira xanuun dastiis in lagu dhawaaqo boos madaxtinimada ay banaan tahay sidaasna waxa uu xilku ku wareego gudoomiyaha aqalka baarlamaanka 45 muddo ah kabaadina doorashooyin la qabto qoliga kacdoonka wadaarinta aad boo diidan yihiin waana ka soo horjeedaan iyaga oo adeegsanaya khibrada ka dhacay wadamada bariga dhexe sida Masar oo kale iyo wadamo badan oo waxa weeye ciidamo awood ay ku leeyihiin dalalkaas ama siyaasadooda iyagu ay jaangooyaan laakiin sida la fili karo waxa weeye waxa muuqata nidaamkii dalka xukumeeyay inuu kala jabay muassasada jeeshka oo waxa weeye awood badan leh inay iyadu hadda rabto inay si toos ah u soo gasho dhinaca siyaasadda si kastoo ahaataba waxa weeye jeeshku waxa weeye waxay noqon doontaa inuu qaato kaalin muuqda sida ka dhacday carabaha kale laakiin waxay yacni caddaan doontaa yacni asbuucyada soo socda ilaa bilaha soo socda qaabka waxay noqon lahaayeen
dibadbaxyada iyo qalalaasaha ka taagan dalkaasi ayaa soo bilowday bishii hore mana jirto ilaa iyo hadda xal siyaasadeed oo laga gaaray dalkaasi sidoo kale xeeldheerayaasha carabta ayaa walwal ka muujiyey dhabaha u qaadayo dalka Aljeeriya Sayid Cumar Sheekh Maxamuud oo ka faallooda arrimaha carabta iyo islaamka ayaa sharaxaya dhabaha uu wajahi karo dalka Aljeeriya mar haddii xiisadda ka taagan ay aad ugu dhowdahay kuwa hore uga dhacay dalalka Suuriya Masar Yemen iyo Liibiya
Jazaair shacabka soo baxay 22kii Febraayo waxay bilaabeen inay diidaan in madaxweyne Cabdi Casiis Butalfiqa in uu soo sharaxo mar shanaad maadaama 20 sano uu wadanka soo xukumayay saasay ku bilaabatay halhayskii ay shacabku ay ku hadlayeen markay banaanka soo baxeen adigu ma aragtay jimcaha walba ama isku soo bixii faraha badnaa wuxuu kalifay in cadaadiskii ciidankii uu soo farageliyo haddaba waxaa soo dhar markii la fiiriyo dadkii maaragtay shacabkiina shacab isku duuban uu yahay oo halhayskoodii uu yahay maaragtay Jazaair kaliya oo uga duwan yahay kii hore oo maaragtay sida hadda maaragtay dowladihii qaar niman islaamiyiin oo ayagu ka soo dhex baxay kacdoonkii darteed lagu fashiriyay way ka duwan yihiin marka waxa la soo oran karaa saxnooni inay guuleysanayaan kacdoonka Jazaair oo xukunka ciidanku ka soo wareegi doono maaragtay dad madaniga ay xukumi doonaan doorasho maaragtay ay ka dhici doonto ilaa iyo haddana qalalaase ilaa kacdoonadu ay socdeen wax qalalaase ah oo dhibaato ah oo ilaa iyo hadda laga dareemayahay ma jiraan ama ka dhacay dadku way soo baxayeen ciidanku wuu ilaalinayay marka waxaa soo dhaw waxa la oran karaa ayagoo marka haddana ka faa'iideysanaya khaladaadkii ka horeeyay oo dowladihii wixii Rabiicul Carabi loo yaqiinay ka yimid inay ka faa'iideystaan duruustaas oo gacasha shayna iska ilaaliyaan ayaga dhexdooda ay ku mudaysan yihiin waxyaalahaas oo dhan ilaa haddana taas ayaa muuqata guusheedii taasina waxay sababaysaa in arrinkaasi si nabadgelyo ah ka bacdiina maaragtay xukuumad tawaafuqi ah ama lagu mideysan yahay oo diyaarisa doorashadii iyo maaragtay iyo dastuurkii iyo wixii oo dhan wadankuna ilaa bari la ammaan ama si nabadgelyo ah uu doorasho xor ku gaaro qof dadkaas ree Jazaair ay sabaana meeshaas uu ka soo baxo ayna ka badbaadaan wixii ama Suuriya ama Liibiya ama meelihii maaragtay kacdoonadu ay ka dhaceen aysan ka dhicin
waa hagaag intaasi ayaan ku soo afmeeraynaa guud ahaan xubinta umuraha islaamka oo maanta aan ku qaadaa dignay qalalaasaha ka alowsan dalka Aljeeriya oo ka mid ah dalalka carabta waa Xuseen Saxnuuni oo idinku dhaafaya sidaasi iyo nabadgelyo
hagaag Xuseen Ismaan Saxnuuni ayaa barnaamijkaasi nala socodsiinayay amuuraha islaamka halkaas aad ka dhageysanayseen waa Washington bal markana Haaruun Macruuf iyo media laba qodobadii wararkeena ugu waaweyna
mahadsanid Sahra ugu yaraan 19 qof ayaa ku dhimatay dabka kacay dhismo xafiisyo oo ku yaala caasimadda Bangladesh ee Dhaka xalay oo Khamiis ahayd kooxaha gurmadka ayaa waday baadi goobka tirada dad aan la ogeyn oo ku dhaxaniban dhismaha waxaa jira weli dab iyo olol ka soo baxaya dhismaha warku wuxuu intaas ku darayaa in dhammaan dabku uu banaanka u soo baxay saraakiisha ayaa sheegay in 100 qof laga soo badbaadiyay dhismahaasi golaha maanka qaramada midoobayna khamiista shalay waxay isku raaceen qaraarkii ugu horeeyay abid ee ku amraya xubnaha qaramada midoobayna ee meel mariyaan shuruucda la dagaalanka maalgelinta argagixisada khubarada ayaa aaminsan ilaa 3 meelood oo 2 meelood wadamada xubnaha ka qaramada midoobayna isan sidii loo baahnaa maxkamad u la tiigsanin kuwa argagixisada dhinaca maaliyadda ka caawiya qaraar kan laasi ee khamiista ayaa fariy dhamaan xubnaha qaramada midoobay in shuruucdooda gudaha ay ku cadiyeen xeerarkii lagu qaadi lahaa dambiyada sida in lacag loo aruuriyo ama dhaqaale lagu taageero koox ama shakhsi argagixisa
waa hagaag harun waad mahadsantahay markana waa heeskii waqti iyo codkii baxsanaya Cabdi Taliil Warsame
waqti sare nagatago midda haddana oo ah wari kale uu soo socday
heestaasi Cabdi Tahliil ayaan ku soo xireynaa idaacadda subaxnimo waa anigoo Haaruun Macruuf iyo Sahre Cabdi Axmed oo idinla intaan ku kulmi doono maanta duhurnimadii nabadgelyo
Thank you.
This is VOA News.